Κύριε Φάμελε, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δυο σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριες.
Καλημέρα. Να ρωτήσω κάτι γενικό που έχει να κάνει με την αντιπολίτευση όπως την ασκεί σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και μετά να περάσουμε στα θέματα που είναι αρμοδιότητά σας. Δίνετε την αίσθηση, κυρίως τις τελευταίες μέρες μετά τη ΔΕΘ, ότι υπάρχει μια κλιμάκωση για τα πάντα σε σχέση απέναντι στην κυβέρνηση. Για το κάθε τι δεν υπάρχει μια αναφορά μιας ήπιας κριτικής κλπ. Αυτό ως γενική εικόνα νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερο, κυρίως δύο μήνες μετά τις εκλογές. Δηλαδή δεν επιλέγεται, γιατί υπάρχουν, προφανώς υπάρχουν 4-5 στρατηγικά θέματα και σημεία που ασκείται η κριτική, αλλά απλώνεται σε μια λίγο γκρίνια η οποία δείχνει μπορεί να κρύβει και αμηχανία. Αυτή την αίσθηση έχω και δεν είμαι μόνο εγώ που την έχω.
Κοιτάξτε τώρα, αν ήσασταν στην Ολομέλεια σήμερα, γιατί τώρα από την Ολομέλεια βγήκα, που συζητάμε την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου για το ΜΑΤΙ, θα βλέπατε ότι ακριβώς αντίθετο ισχύει. Παρότι υπάρχουν σοβαρά θέματα που έχουν προκύψει και για την περιοχή εκεί και ήταν και ένα κορυφαίο σημείο αντιθέσεων το θέμα της τραγωδίας και της διαχείρισής της. Εμείς έχουμε ζητήσει και έχουμε κάνει προτάσεις στον κύριο Χατζηδάκη και το έχουμε πει και έχουμε παραμείνει μέχρι αυτή τη στιγμή που είμαστε στην Ολομέλεια, δηλαδή μετά από τις επιτροπές, με επιφύλαξη. Δεν έχουμε τοποθετηθεί κατά, γιατί ακριβώς λέμε ότι αν κάποια πράγματα διορθωθούν, μπορούμε να υποστηρίξουμε και να συμφωνήσουμε σε κάποια θέματα που καταθέτει η κυβέρνηση. Το ίδιο κάναμε στον ΕΝΦΙΑ, το ίδιο κάναμε στο θέμα για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκ μέρους μας μια λογική όχι σε όλα. Από την άλλη μεριά όμως, εξάλλου πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν ταιριάζει και στην κουλτούρα τη δική μας. Εμείς δεν έχουμε την κουλτούρα της Νέας Δημοκρατίας που είχε ένα τυφλό αντισύριζα μέτωπο τα προηγούμενα 4 χρόνια.
Τώρα θα αστειεύεστε, κύριε Φάμελε. Δηλαδή τόσο κοντή μνήμη να έχουμε να μην σας θυμόμαστε πριν από το 2014.
Δεν έχω κοντή μνήμη.
Δεν θυμόμαστε τι αντιπολίτευση ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από το 2014.
Ξέρω πάρα πολύ καλά.
Δηλαδή είναι τρομερό το πώς τα λέτε αυτά.
Ωραία,
ότι δεν έχουμε, λέει, το DNA της Νέας Δημοκρατίας και κάνουμε δημιουργική θάρρος, αντιπολίτευση.
Και επειδή έχω το θάρρος.
Πριν το 2014, κύριε Υπουργέ, η αντιπολίτευση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν με έχετε αφήσει να μιλήσω.
Εσείς δεν με αφήνετε να διατυπώσω την ερώτηση. Η αντιπολίτευση που έκανε πριν το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απλώς δομική, ήταν η πλήρης άρνηση σε όλα.
Ωραία. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι επειδή η πολιτική διαβάζεται ούτε απλά τους τελευταίους 2 μήνες, ούτε τα τελευταία 5 χρόνια, ούτε τα τελευταία 10, διαβάζεται με μια συνέχεια στη χώρα μας και εσείς οι δύο έχετε τη δυνατότητα και ξέρω ότι το παρακολουθείτε εδώ και χρόνια. Σας λέω λοιπόν δεν έχουμε το ίδιο DNA στην πολιτική, όποια και αν είναι η δική σας αντίδραση. Και δεν έχουμε το ίδιο DNA στην πολιτική, διότι εμείς καταλαβαίνουμε πολλές φορές επί της ουσίας τι σημαίνει προγραμματική πολιτική στάση και όχι επικοινωνιακή. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω και συμφωνώ απολύτως, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχουν στιγμές, αλλά δεν αποτελούν το συνεχή πολιτικό χρόνο, δεν χαρακτηρίζουν τη συνεχή πολιτική στάση των κομμάτων της αριστεράς ή της δημοκρατικής και προοδευτικής, αν θέλετε, κατεύθυνσης, που πράγματι λες ότι είναι επικίνδυνο για τη χώρα να συνεχίζεται μια τέτοια πολιτική, όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια σε Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό με εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Ούτε διαφωνήσω για το τι στάση κρατούσαμε τότε. Μα ήταν επιζήμιο. Δεν ήμασταν απλά τα μαύρα πρόβατα της Ευρώπης. Καταστραφόταν το ΕΠ της μέρας κάθε μέρα. Έφευγαν οι άνθρωποι στο εξωτερικό. Υπήρχαν προβλήματα σοβαρότατα φτώχειας και ανεργίας.
Καλά, και το πρώτο τετράμινο πήγε να πέσει η χώρα στα βράχια, κύριε Δελατόλα.
Όχι, δεν πήγε να πέσει, κύριε Δελατόλα. Φτάσαμε σε capital controls.
Ναι. Ακριβώς. Όπως θυμάμαι και εγώ ότι τον Ιανουάριο. Φεβρουάριο του 2015 ο κύριος Ταϊκούρας είχε παραδεχτεί σε συζήτηση με τον κύριο Μάρδα στη Βουλή ότι δεν είχαν αφήσει λεφτά να πληρωθούν οι μισθοί των συντάξεων και των δημοσίων υπαλλήλων τέλος Φεβρουαρίου του 2015. Δεν τα ξεχνάμε αυτά, τα ξέρουμε προφανώς.
Βεβαίως δεν τα ξεχνάμε, τίποτα δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε τίποτα.
Τώρα,
αλλά τουλάχιστον σήμερα, να λέγονται πράγματα που έχουν μια επαφή με την πραγματικότητα.
Είπα κάτι το οποίο δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.
Ναι, είπατε ότι στην αντιπολίτευση κάνατε πάντα δημιουργική αντιπολίτευση.
Είναι αλήθεια. Όχι. Αυτό που είπα είναι ότι εμείς δεν έχουμε επικοινωνιακού τύπου διαχείριση πολιτική, είναι πάντα προγραμματική η άποψή μας για την πολιτική.
Για πάμε στο σήμερα. Τώρα λοιπόν λέτε ότι δεν είναι ισοποδοτική η αντιπολίτευση.
Ναι. Παρότι θα μπορούσα να σας δώσω πολλά παραδείγματα στην ερώτηση που κάναμε. Θα
απαντήσετε πιο γενικά.
Μιας δικής μας τάσης. Σας είπα 3 παραδείγματα. Σας είπα το νόμο για τα προσωπικά δεδομένα, το νόμο για το ΕΝΦΙΑ και τη σημερινή συζήτηση που κάνουμε για την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου για το ΜΑΤΙ. Παρά τα αυτά όμως, πράγματι υπάρχει μία αλλαγή στην δημόσια τοποθέτησή μας που προκαλείται από την απίστευτη, αν θέλετε, τροποποίηση του πολιτικού προφίλ, του πολιτικού λόγου και της πολιτικής πράξης από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Δεν περίμενα. Το λέω και, και στους δυο σας και δημόσιες όσους μας ακούνε. Δεν περίμενα ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραβιάσει όλους τους κανόνες της καλής νομοθέτησης, τους κανόνες διαφάνειας, δημοκρατίας και κράτους δικαίου μέσα στους δύο πρώτους μήνες. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχει διάταξη ότι θα πάρουμε κτηνιάτρους, παραδείγματος χάρη, χωρίς ΑΣΕΠ. Το περάσανε. Δεν περίμενα ότι θα περάσει διάταξη για το διοικητή της ΕΥΠ χωρίς τα προσόντα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το πτυχίο δηλαδή. Το περάσανε. Δεν περίμενα ότι θα έρθουν οι ποινικοί αυτοί για τους εργαζόμενους και όχι μόνο για τη δικαιολόγηση των απολύσεων, αλλά και για την πληρωμή των εργαζομένων σε εργολαβικές, αν θέλετε, εταιρείες. Το περάσανε. Και ταυτόχρονα δεν περίμενα ότι θα βγει ο κ. Μητσοτάκης στο βήμα της Βουλής, στο βήμα, συγγνώμη, της έκθεσης, και θα μιλήσει για τα περιβαλλοντικά ζητήματα με ένα τέτοιο τρόπο. Νέα σύμβαση με το χρυσό, ξαναανοίγει το θέμα της εκτροπής του Αχελώου, το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με τους Αιγιαλούς. Δεν τα περίμενα, σας το ομολογώ. Δεν υπήρχε αυτό το προφίλ προεκλογικά. Αντιθέτως, προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία είχε καταθέσει προτάσεις που είχαν να κάνουν με ελαφρύνσεις φορολογικές, ασφαλιστικές, που τροποποιούνται
τις έκανε, τις φορολογικές τις έκανε. Και μάλιστα πιο γρήγορα από ό,τι. Μην μπούμε σε λεπτομέρειες, τις έκανε. Τώρα τον ένφια ήταν να γίνει τον άλλο χρόνο και έγινε τώρα.
Τον ένφια ήταν από τη δική μας κυβέρνηση.
Καμία αντίρρηση ήταν, αλλά τον έκανε πιο γρήγορα. Τι να κάνουμε, κύριε Φαμέλε. Τον έκανε πιο γρήγορα.
Για φέτος ήταν, κύριε Δηλατόρα.
Όπως δεν κάνατε εσείς 120 δόσεις, γιατί ακούγατε τον Τζακαλώτο τώρα. Μην πάμε σε αυτό.
Η δική μας ρύθμιση για τον ένφια ήταν για φέτος και οι 120 δόσεις είχαν ψηφιστεί ήδη από εμάς.
Μάλιστα. Κύριε Φαμέλε. Κύριε Φαμέλε, επειδή.
Να σας πω ένα παράδειγμα.
Πείτε μου για να ρωτήσω κάτι για τα θέματα που σας αφορούν.
Τρία ζητήματα λοιπόν. Οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν μειώθηκαν από το 20-15% και η παράταση κατά τρία χρόνια της φοράς αλληλεγγύης και της προκαταβολής φόρου, για μένα είναι ζήτημα που οπισθοχώρησε την Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Και είναι σημαντικά και συμβολικά ταυτόχρονα.
Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, είδα τώρα και πριν λίγο κάποιες δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη ότι είναι σημαντική υποχρέωση το θέμα της πώλησης των ποσοστών που κατέχει το ελληνικό δημόσιο στα ΕΛΠΕ. Το σχέδιο πώλησης που είχατε εσείς. Αφορούσε...
Δεν προχωράει όμως το ίδιο σχέδιο πώλησης.
Αυτό λέω. Να ρωτήσω. Εσείς, αν θυμάμαι καλά, το σχέδιο της δικής σας πώλησης αφορούσε ότι και οι δύο πλευρές να πουλήσουν μετοχές, ούτως ώστε να υπάρχει και ένα premium και άρα να αγοράσει όποιος αγοράσει ακριβότερα. Τώρα αλλάζει αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Κύριε Δελατόλα, να πω καταρχήν δύο παράγοντες που επηρεάζουν τα θέματα των ΕΛΠΕ. Πρώτον, ότι η πώληση των ΕΛΠΕ είχε μπει στο μνημόνιο ως ένα ταμιακό μέτρο. Δεν ήταν διαρθρωτικό, δεν συνδέεται δηλαδή με μια υποχρέωση απελευθέρωση της αγοράς ή οποιαδήποτε άλλη νομοθετική πρόβλεψη.
Το συμβατική πρόβλεψη. Υποχρέωση που λέει ο κ. Χατζηδάκης, τι εννοεί.
Εννοώ ότι ήταν στο μνημόνιο για θέματα ταμιακά. Δηλαδή για να εισπράξει η Ελλάδα και να πληρώσει χρέη.
Μάλιστα.
Δεύτερο ζήτημα. Προβλεπόταν επί των παλαιότερων μνημονίων η πώληση μεριδίου της πολιτείας. Εμείς κάναμε διαπραγμάτευση και πετύχαμε να υπάρχει πώληση μικρότερου ποσοστού από το δημόσιο και τμήματος από τον ιδιώτη, έτσι ώστε να υπάρχει ένας στρατηγικός επενδυτής που να έχει και ένα, αν θέλετε, μεγαλύτερο όφελος η όποια διαδικασία πώλησης. Η διαδικασία αυτή απέτυχε. Γνωρίζετε ότι απέτυχε η διαδικασία πώλησης των ΕΛΠΕ για διάφορους λόγους που και εγώ δεν τους έχω όλους αναλυτικά. Έχει να κάνει με τις τράπεζες, με το ενδιαφέρον επενδυτών. Πάντως δεν έγινε. Τώρα λοιπόν που δεν έχουμε πρώτον την ταμιακή ανάγκη και δεύτερον προκύπτει από τη δημοσιότητα ότι δεν θα συμμετέχει ο ιδιώτης εταίρος στην πώληση αυτή, δηλαδή σπάει το σενάριο το οποίο είχαμε ετοιμάσει. Δεν πρέπει η πολιτεία να ξαναδεί αν την συμφέρει να πουλήσει και με ποιους όρους. Αυτό είπε και ο κύριος Παπάς χθες, πριν την ανακοίνωση του κύριου Χατζηδάκη στα Ικούρα. Και απορώ, δεν έχουν την ίδια αίσθηση δημοσίου συμφέροντος ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Σταϊκούρας με εμάς. Πιστεύω ότι την ίδια έχουν. Το λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά. Εφόσον αποχωρεί ο ένας από τους δύο, ο οποίος θέλει να συμμετείχε στη διαδικασία πώληση. Και δεύτερον, δεν υπάρχει η ίδια ταμιακή ή θεσμική ανάγκη. Δεν πρέπει να το ξανασυζητήσουμε σαν χώρα. Νομίζω ότι βιάζονται λιγάκι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε μια λογική πλήρης ιδιωτικοποίησης των πάντων χωρίς κριτήρια. Και αυτό θέλει λίγο προσοχή. Δεν είναι ανάγκη, παραδείγματος χάρη, να συζητήσει κάποιος για πώληση τμήματος του ΑΔΜΙΕ. Το έβαλε αυτό ο κ. Χατζηδάκης.
Τώρα, μια που μιλάτε για τον ΑΔΜΙΕ.
Των γραμμών υψηλής τάσης.
Πείτε μας, κύριε Υπουργέ, αν είχατε κερδίσει τις εκλογές, πώς θα αντιμετώπιζε ο ΣΥΡΙΖΑ το πρόβλημα της ΔΕΗ.
Στη ΔΕΗ, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο. Είχαν ήδη δρομολογηθεί δύο ενέργειες.
Τι θα κάνατε διαφορετικά, δηλαδή, σε σχέση με τη σημερινή κυβέρνηση.
Η πρώτη, καταρχήν, δεν θα υπήρχαν αυτές οι αυξήσεις τιμών στον καταναλωτή και ιδιαίτερα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που οι αυξήσεις ξεπερνάνε το 15% στην τσέπη κάθε επιχειρηματία σαν ρεύμα, σαν ενέργεια παραγωγής. Και αυτό έχει κρυφτεί από την κυβέρνηση. Τι θα κάναμε? Η προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΗ είχε ετοιμάσει μια σειρά μέτρων, θα τα πω με τίτλους μόνο: τυπλοποίηση οφειλών, νομική διεκδίκηση από τελικούς πελάτες, διαχείριση ληξιπρόθεσμων, τα οποία έχουν περίπου ένα προβλεπόμενο έσοδο της τάξης των 300 εκατομμυρίων. Και ταυτόχρονα υπήρχε εισήγηση στο γραφείο του κ. Σταθάκη το Μάιο, την οποία την παρέλαβε ο κ. Χατζηδάκης, για να δώσει από το πλεόνασμα 200 εκατομμύρια ο κρατικός προϋπολογισμός στη ΔΕΗ που χρωστάει τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Για να μην υπάρχει ερώτηση και εσείς τι κάνατε, το 17 αντίστοιχα δώσαμε με την ίδια λογική 360 εκατομμύρια. Όποτε γίνεται καθάριση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, πρέπει η πολιτεία να δίνει αυτά που θέλει στη ΔΕΗ. Τα 400 λοιπόν που έχει ήδη δρομολογήσει η διοίκηση της ΔΕΗ προηγούμενη και τα 200 των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας φτάνουν και περισσεύουν για τα 300 εκατομμύρια που έχει σήμερα ανάγκη ταμιακής ρευστότητας η ΔΕΗ. Αυτή είναι η ανάγκη της και έμενε και περίσσευμα για του χρόνου. Η ουσιαστική και μεγάλη αλλαγή που θα κάναμε στη ΔΕΗ θα ήταν η στροφή της, που ήδη έχει προετοιμαστεί και έχει δρομολογηθεί, αλλά δεν γίνεται η μέρα στην άλλη, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα έξυπνα δίκτυα, στα Βαλκάνια και στα νέα προϊόντα, γιατί πράγματι το μεγάλο ζήτημα είναι ο φόρος άνθρακα για τη ΔΕΗ. Δεν είναι ένα άλλο στρατηγικό πρόβλημα στην παραγωγική λειτουργική της δομή.
Γιατί, γιατί επιλέγει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τώρα και ο κ. Χατζηδάκης την τιμολογιακή αύξηση? Τι, έχει κανένα σαδισμό να πάρει λεφτά από τον κόσμο?
Ο κ. Χατζηδάκης πρώτον.
Κάτι γίνεται, έχει ανάγκες. Ενδεχομένως να μην βγαίνει αλλιώς.
Πρώτον, γιατί ο κ. Σταϊκούρας, ο προϋπολογισμός αδυνατεί να του δώσει τα 200 εκατομμύρια. Οπότε ας βρείτε την απάντηση στα δημοσιονομικά και στην διαχείρισή του. Δεύτερον, διότι έχει πει ο κ. Χατζηδάκης ότι πρέπει να αρχίσει να δείχνει θετικούς οικονομικούς δείκτες για να είναι πιο ελκτική σε υποψήφιους αγοραστές, άρα θέλει να τις μαζέψει πρίκα, να το πω έτσι. Τρίτον, διότι με την τακτική αυτή βελτιώνονται τα έσοδα των ιδιωτών εναλλακτικών παρόχων, οι οποίοι μπορούν να αυξήσουν την τιμή τους μέχρι 15% χωρίς να χάσουν κανένα πελάτη, ενώ μπορούν να κάνουν και πιο ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική και να πάρουν πελάτες από τη ΔΕΗ. Αυτό για το οποίο μας κατηγορεί ο κ. Χατζηδάκης θα το κάνει με την αύξηση αυτή. Θα δώσει χωρίς υπεραξία, χωρίς κέρδος, πελάτες στους ιδιώτες εναλλακτικούς παρόχους. Νομίζω ότι το κριτήριό του είναι απλό. Κρύβει τη δημοσιονομική τους αδυναμία και δημιουργεί κέρδος σε κάποιους λίγους ιδιώτες, μεγάλους παίκτες της αγοράς.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Φάμελα.
Και βέβαια, ετοιμάζεται η ιδιωτικοποίηση, την οποία τη λέει και για τα δίκτυα και για τη ΔΕΗ, δεν το κρύβει.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.